Naia Cecilia, arratsaldeon.
Arratsaldeon,
hola. Zer moduz?
Ondo.
Naia, hemen ari ginen liarni eta biok algen munduari buruz izketan. Jateko kontuetan, egun oso modan ez, jarri dira algak edo gure sentsazioa da.
Bai, azkenean beste likagai asko moduan, ez? Ba, globalizazioa dela eta beste munduko beste puntako likagaiak heltzen jaku ona eta azkenean, igual aspaldi gura ito namonak imaginau ez hauien likagaiak, gaur edo zein mendatan aurkitu ditzakegu.
Eta, osasunaren aldetik, hainbesteko propietate onak dituzte, ala ze propietate dituzte, algek?
Esango naman kontradikzio bat dauela algen kontuan, ez? Alde batetik oso aberatzak die vitamina eta mineraletan, baina arriskutsu itzen dituzte oso aberatza izateak vitamina eta mineral horretan. Hau da, oso aberatzak die, baina eske hori da arriskutsu bilakatzen dituenak. Gehiegi daukiela askotan, ez? Jodaren kontuan garazik entzun dut oin esan dagoen moduan, oso aberatzak die eta horregatik askotan arriskutsua izan alda guretako hain aberatza izatea.
Ze zentzutan dira arriskutsuak?
Kontua da, alde batetik jodoan aberatzak diela eta gaur egun gainera arriskutsua da izan ze Espainiako populazioan parte handi batek jodo defizita dauka, eta kontuan hartuta algako aberatzak dielak, jendeak igual dauko bat tendentzia hori alga kontsumitzera, ez? Jodo hori hartu ahal izateko. Zer pasatzen da, algan kopuru oso txikinak jodo asko daukola, eta jodo kopuru oso ondixak hartzen badago gure elikaduran, gertatzen dana da, bazkenean bozio arazoak sortu dozkula, tiroides arazoak, edo glandula tiroideoaren tamaina onditzea, tiroideseko minbizia, urdaileko minak, eta hori zagozan, alde batetik eukien lauen arriskuetako bat, ez? Eta beste alde batetik, askotan metal astunak pilatzeko tendentzia handixa daukie, bazkenean, igual arraina handixa atunak eta eukien lauen moduan. Eta horrek intoxikazioak eragin ditzakete gure gorputzean. Eta horrekin batera, sintomak, ez? Buruko mina, fatiga, muskuletako mina, indigestinua, horrek izango zian, batez behin nabarmenduko nituzen arriskuak.
Baina naia adibidez, Japonian eguneroko otorduen osagai dira algak, ez dakit, hainbeste alga janda ez dute arazorik?
Kontua da, euren gorputza adaptazio momentu batera aldu dala horrez. Gu ez gauzo ditxuta, hainbeste jodo kontsumitzora egun baten, eta guri askoz edo gehixau afektetan duzku, eta Japonian gorputza adaptatu da daukienez, eta adaptazio hori edo karatuta daukienez, edo tolerantzia hori barneratuta daukienez, ez daukie arazorik edo arazoa askoz txikinagoa da.
Orain badakizu entzulek esan gau dute, guzti hau entzun da, orduan nik zer egin behar dut. Algak bai ala ez?
Hori da, nik ez nauen alde batera itziko algen konsumo, hau da, elikagai osasungarri bat die, baina kontuzibili da konsumitzen den kopuruakin. Hau da, noizean behin jateko elikagai bat izan alda, perfectamente, gainera elikagai erreal bat da, eta, osasungarri alda izan, baina, bere kopuru konkretuan eta ez egunero kontsumitzeko zerbait bezala. Ta, horrez gain, alde nutrizionala ikustaz gain, ez dio oso jasangarriak bezta, azkenean ez die sasoiko produktu bat eta hemengo produktu bat, kanpotik datorren zerbait da. Orduan, bi alderdi horri kontuan hartuko nituzkenik.
Esan duzu, hemen inguronetan jodo defizita izan ohi dugula, alga largi janda agian pasatuko garela, baina jodoa neurrian hartu alizateko, behar dugun hori jasotzeko, nola eskuratu dezakegu beste elikagai batzuekin?
Jodoa eskuratzeko modu errez nahi izango zen, kozinatzeko erabiltzen dugun gatz hori, gatz jodatua izatea. Orduan, gatzarekin batera jodoa botatzen gabit konturatu barik moduan, ez? Orduan hori da modu errazena. Eta gero badauz, elikagai talde batzuk, adibidez arrainak, itxaskiak, horrek be jodoan aberatzak dienak, eta horrekin be, ba, bueno, sai, lortu aldugu, ba, behintzat prebenitzea jodo defizit hori.
Garazik aipatzen zuen esaterako, ba, pasta, espagetietan, ez, algak jarditzak egula, apur bat landuagoak diren jakiak prestatu nahi baditugu, baina, noski, errazak izan daitezela, ez, nola erabili ditzakegu algak lehenengo aldiz gure sukaldean?
Vale, bueno, nik bi proposamen ekarriko dut gaur bi errezeta. Alde batetik ensalada bat, poke bowl formatuan, edo, bueno, modan dauen eulako bowl formatu horretan, eta hemen algak botatzeko normalean asko saltzen dituzte deshidratauta. Orduan, interesantiena izango zen, edo, bueno, indarrekoa izango zen, alga hori hidratatzea, uretan jarri eta bigundu ingo da, ez? Azkenean, ura xurgatuko dau eta bigundu ingo da. Orduan, poke bowl hori osatuko dugu. Atun freskoarekin, guakame algarekin, kipulina botako dutzago, aguakatea, sesamo aziak, gero lan, toke desberdin bat emateko soia saltza, olioa eta gatza. Orduan, horrekin ja, gure entxalada prestatuta egongo da.
Algak bera, berak nahiko gaziak dira, ez? Soia saltza eta gatza botata, ez da gehiagia izango?
Bueno, azkenean gustuen arabera, eh? Gehiegi pentsabezkero, ba, bueno, igual hobeto gatza bukaerarako itxi, probau eta ikusten badugu nahi badaukola, orduan ba, igual ez bota, eta bezpela, ba, bueno, ba, gure badugu lan bixi hau gelditzea, ba, bota aldotzago pixka bat.
Hor gure pokebola prestatuko dugu, baina, badago zer gehiago?
Bai, eta gero, alga noriarekin egindako esnaka. Izango zan, alga, oza, nori alga, dator olako, bueno, askotan saltzen badie, olako karratu forma batzutan, eh?
Hau da, gero, sushi egiteko erabiltzen dena?
Hori da, bai. Orduan, papeltxo txiki bat izango bazan moduan, edo tostada bat izango bazan moduan, azpian jarri eta gainean jarri aldotzago, adibidez, piper salteatua, edo atuna, edo aguakatea, edo pistoa, edo zer gauza, eta tostada moduan ja, baina behian alga eukita, ba, ogia izan beharrean, edo lako obitxigortua izan beharrean, edo beste, beste tortita bat, edo, bueno, edo zer gauza izan beharrean.
Nahi azure txean, algarik badago?
Bai, ya zan da ez. Ez dago teitura hundirik jateko. De hecho, ez dakit nahi bat egondan. Igual, kanpora joaten azenean eta, ba, restauranteren batera edo jatetxinen batera joaterakoan, bai, edo...
Bai, nik esango nuke, nik jandu dala guakame alga, entxalada eran.
Etxean.
Bai, baina erosita.
Bai. Nik etxean uste dut oraindik, bueno, saio bat uste dut egin nuela, baina ez zitzaidan oso ongi irten. Agian orain naia zuk emandako errezetekin egingo dut proba berriro.
Bigarrenez, bai, naia ba zuk ere esango diguzu ea azkenan erosten duzun eta ea proba ere zuk egin duzu. Zure errezeta propioa zuk probatzen duzun.
Hori da.
Ba, naia Zeziaga, mila esker eta datorren astean honekin gehiago.
Oso, no, ezkerrik asko.
Agur.